ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրաժարականն է։ Ուկրաինա-Ռուսաստան հակամարտությունը կտրուկ սրվեց, երբ ԱՄՆ-ը թույլ տվեց Ուկրաինային օգտագործել երկար հեռահարության ատակամ հրթիռները ռուսական տարածքներում հարվածներ հասցնելու համար։ Այս հարվածները, ինչպես նաև Ռուսաստանի պատասխան գործողությունները, այդ թվում միջուկային դոկտրինի փոփոխությունները, լուրջ սպառնալիքներ են ստեղծում հետապատերազմի ընթացքում։ Եվ որոնք են հիմա հիմնական զարգացումները։ ԱՄՆ-ի որոշումը թույլ տալ Ուկրաինային օգտագործել իր տրամադրած հեռահար հրթիռները զգալիորեն լայնեցին Կիևի ռազմական հնարավորությունները։ Ամերիկյան արտադրության հեռահար հրթիռները հարվածեցին ռուսական Բրյանսկ և Կուրսկ մարզերի օբյեկտներին, նպատակ ունենալով թուլացնել ռազմական ենթակառույցները և կարողությունները։ Ռուսաստանը արձագանքեց ԱՄՆ-ի այդ որոշմանը և Ուկրաինայի հարձակմանը նոր գերզայնային միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ արձակեց Դնեպր քաղաքի վրա, ինչը նշանակալի զարգացում է պատերազմում։ Պուտինը նաև հայտարարեց, թե փոխում է Ռուսաստանի միջուկային դոկտրինը, ըստ որի միջուկային զենքի կիրառումը թույլատրելի է, եթե միջուկային զինանոց ունեցող երկրի զենքերը օգտագործվեն Ռուսաստանի դեմ։ Սա իր հերթին զգալիորեն մեծացնում է միջուկային էսկալացիայի ռիսկը։ Ռուսաստանի նախագահը վստահ է, որ ամերիկյան և բրիտանական հեռահար հրթիռները չեն կարող փոխել իրավիճակը ռազմիդաշտում։ Նա պնդում է, թե ռուսական ուժերը կատարում են իրենց առջև դրված առաջադրանքը և առաջ են շարժվում ռազմաճակատի ողջ երկայնքով։ Դիտենք։
Կրկնեմ, որ մենք օրեշնիկ հրթիռային համակարգի մարտական փորձարկումներ ենք իրականացնում ի պատասխան Ռուսաստանի դեմ ՆԱՏՕ-ի երկրների ագրեսիվ գործողությունների։ Միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների հետագա օգտագործման հարցը կորոշվի մեր կողմից, կախված Միացյալ Նահանգների և նրա արբանյակների գործողություններից։ Մենք կորոշենք ոչնչացման թիրախները մեր նորագույն հրթիռային համակարգերի հետագա փորձարկումների ժամանակ, ելնելով Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությանը սպառնացող վտանգներից։ Մենք իրավունք ունենք օգտագործել մեր զենքերային երկրների ռազմական օբյեկտների դեմ, որոնք թույլ են տալիս օգտագործել իրենց զենքերը մեր օբյեկտների դեմ։ Իսկ ագրեսիվ գործողությունների սրման դեպքում մենք կպատասխանենք նույնքան վճռական և հայելային։
Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики швидкість.
Իսկ Ուկրաինայի նախագահը, մեկնաբանելով միջմարտցամաքային հրթիռային հարվածը Դնիպրո քաղաքի վրա, ասաց, որ Պուտինը ցանկանում է Ուկրաինան ռազմական փորձադաշտի վերածել։
Для Путина найголовніше витиснути нас з Курського регіону.
Նա ցանկանում է դուրս մղել Ուկրաինային Կուրսկի մարզից և ցույց տալ, որ վերահսկում է իրավիճակը։
Ուդարі новими ракетами.
Բայց նա չի վերահսկում իրավիճակը, ասում է Ուկրաինայի նախագահը։
Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію.
Լարվածության այս նոր փուլը լուրջ մարտահրավերներ է ստեղծում ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար։ Թրամփը, որը կստանձնի պաշտոնը հաջորդ տարվա հունվար ամսից, միջնորդ հայտարարել է, որ մտադիր է միջնորդել և դադարեցնել պատերազմը կարճ ժամկետում։ Սակայն ատակամցի կիրառումը բարդացնում է այդ գործընթացը, քանի որ Ռուսաստանը դիտարկում է այդ հրթիռների կիրառումը իր տարածքում որպես ամերիկյան ուղղակի ներգրավվածություն։ Թրամփը մտադիր է օգտագործել իր դիվանագիտական կապերը և հավ հարաբերությունները Պուտինի հետ, ինչպես ինքն է ասում, կանգնեցնելու պատերազմը կարճ ժամանակում։ Սակայն վերջին զարգացումները նրանից կպահանջեն ավելի մեծ ջանքեր խաղաղ բանակցություններ սկսելու համար։ Իսկ ինչպիսի ռազմավարական հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի տարածքում ամերիկյան հեռահար հրթիռների օգտագործումը Ուկրաինայի կողմից և Ռուսաստանի պատասխան հրթիռային հարվածներն ու միջուկային դոկտրինի փոփոխությունը, ատակամսը մեծացնում է Ուկրաինայի հնարավորությունները, բայց սրում է իրավիճակը, բարդ իրավիճակ ստեղծելով խաղաղ կարգավորման համար։ Ռուսաստանի միջուկային դոկտրինի փոփոխությունը մի կողմից նախազգուշացնում է, թե Ուկրաինային, թե Արևմուտքին, մյուս կողմից սակայն մեծացնում է սխալ հաշվարկների և լայնածավալ պատերազմի ռիսկը։ Հրթիռային պատերազմի նոր փուլը փոխեց հակամարտության դինամիկան, բարձրացնելով էսկալացիայի վտանգը և բարդացնելով խաղաղության ջանքերը։ Միջուկային պատերազմի աճող վտանգների պայմաններում ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփից աննախադեպ հմտություն և պրագմատիզմ կպահանջվի Ուկրաինային և Ռուսաստանին խաղաղության բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու համար։ Նա պետք է կարողանա ապահովել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը միաժամանակ փարատել Ռուսաստանի անվտանգային մտավախությունները։ Թրամփը կարող է նաև ներգրավել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին համակարգված ջանքերով խաղաղության հասնելու համար։ Այս իմաստով հետաքրքիր է Թրամփի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ։ Ուրբաթորը տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Դոնալդ Թրամփը և Մարկ Ռյուտեն քննարկել են գլոբալ անվտանգության հարցեր։ Ռյուտեն հանդիպել է նաև Թրամփի կողմից ազգային անվտանգության խորհրդական առաջադրված Մայք Ուոլցի հետ։ Joining me now from Vienna.
Այժմ Վիեննայից ինձ է միանում պաշտպանության և անվտանգության ոլորտի փորձագետ Գուստավ Գրեսելը։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Նախագահ Բայդենը հավանություն է տվել հեռահար ատական սրտիրների տեղակայմանը, հնարավորություն տալու Ուկրաինային հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքի խորքեր, այդ թվում Բրյանսկի և Կուրսկի շրջաններ։ Ի պատասխան Ռուսաստանը բալիստիկ հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի դեմ։ Ինչպես կարող է այս զարգացումը փոխել պատերազմի դինամիկան և որոնք կարող են լինել դրա ռազմական ու քաղաքական հետևանքները։
Well, for the time being, both parties signal to each other that they don't like what the other one is doing, but
երկու կողմերն էլ առայժմ միմյանց ազդանշաններ են ուղարկում, որ իրենց դուր չի գալիս այն, ինչ անում է մյուսը։ Բայց առայժմ հետևանքները բավականին սահմանափակ են։ Այսպիսով ամերիկացիները դժգոհ էին նրանից, որ Ռուսաստանը հավաքագրում կամ առաջնագիծ էր ուղարկում Հուսիս Կորեացի զինվորների։ Նրանք Մոսկվային զգուշացրել էին, որ դա հետևանքներ կունենա։ Հետևանքը եղավ այն, որ ուկրաինացիներին թույլ տրվեց հարվածել թիրախներին հեռահար զենքով այն տարածքներում, որտեղ տեղակայված են Հյուսիսային Կորեայի զինվորները, և դա հիմնականում Կուրսկի շրջանն է։ Ի պատասխան Ռուսաստանը միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ արձակեց Ուկրաինայի ուղությամբ, որը, որքան որ մենք այսօր հասկացանք, իրականում փորձնական հրթիռ էր։ Այստեղ վնասը բավական սահմանափակ էր, քանի որ այն գործարանը, որին նրանք հարվածեցին, իրականում այլևս ոչինչ չի արտադրում։ Խորհրդային տարիներին դա տիեզերական մեքենաշինության գործարան էր։ Այսպիսով սա ազդեցության դեռևս միմյանց դժգոհության ազդանշաններ տալու մակարդակում է։
So this is basically still at the level of signaling each other discontent.
Բալիստիկ հրթիռի հարվածից հետո Պուտինը հեռուստատեսությամբ հանդես եկավ, ասելով, թե Ռուսաստանն իրավունք ունի իր զենքն օգտագործել այն երկրների ռազմական օբյեկտների դեմ, որոնք թույլ են տալիս իրենց զենքն օգտագործել իր օբյեկտների դեմ։ Նաև Ռուսաստանը հրամշակեց իր միջուկային դոկտրինը, թույլատրելով միջուկային զենք օգտագործել, եթե իր տարածքը հարձակման ենթարկվի միջուկային զենք ունեցող այլ պետության կողմից մատակարարվող զենքերով։ Որքանով է արժանահավատ միջուկային էսկալացիայի սպառնալիքն այս սցենարում, և ինչպես պետք է արձագանքեն ՆԱՏՕ-ն և Ուկրաինան, որն է այստեղ վտանգը։
Well, the danger is still pretty low. So,
դե վտանգը դեռ բավական ցածր է։ Նախ այո, իհարկե, Ռուսաստանը սպառնում է թիրախավորել ՆԱՏՕ-ի օբյեկտները։ Նրանք միշտ այդպես են վարվում։ Լեհաստանում և Ռումինիայում թիրախների դեմ առաջին սպառնալիքները եղել են դեռ 2005 թվականին, երբ ամերիկացիները որոշել են ռազմաբազաներ բացել այնտեղ։ Այնպես որ այդ սպառնալիքները նոր չեն։ Եթե Ռուսաստանն իրականում միջուկային զենք օգտագործեր ՆԱՏՕ-ի դեմ, դա կնշանակեր միջուկային պատերազմ, բայց ներկայիճակում դա միայն կհանգեցներ Ռուսաստանի ինքնաոչնչացմանը։ Նույնը կլիներ ՆԱՏՕ-ի հետ սովորական սպառազինությամբ պատերազմի դեպքում։ Ռուսական զինված ուժերը խրված են Ուկրաինայում, և Ռուսաստանի սովորական հեռահար հարվածների հնարավորությունների մեծ մասը, որը Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ցանկացած պատերազմում, հատկապես ՆԱՏՕ-ի հետ հնարավոր պատերազմում, իրականում օգտագործվում է Ուկրաինայի և նրա էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հարվածներ հասցնելու համար։ Այսպիսով նրանք այս պահին չունեն դա անելու հնարավորություններ։ Նրանք իրականում փորձում են խուսափել դրանից։ Եթե նկատել եք, նրանք եղանակներ են փնտրում ՆԱՏՕ-ին ամեն կերպ նյարդայնացնելու, բայց դա անելու այնպես, որ պատճառ չհանդիսանա Դաշինքի պայմանագրի 5-րդ հոդվածը գործի դնելու համար։ Դրանք են դիվերսիաները, ինքնաթիռներում փաթեթները, մալուխների վնասումը ինչ-որ վարձակալված չինական նավի կողմից և այլն։ Այս ամենը Դաշինքին նյարդայնացնելու, բայց ուղիղ արճակատումից խուսափելու միջոցներ են։ Եվ այս գործելավոճը կմնա առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել։ Մինչ պատերազմը շարունակվում է, Ռուսաստանը կարող է միայն մեկ ռազմաճակատ նպակատ ունենալ։ Նրանք չեն կարող միաժամանակ մի քանի պատերազմ վարել։
And there's a question also about landmines. As we know, the United States provided also.
Հարց կա նաև ականների մասին, ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգները նաև ականներ է տրամադրել Ուկրաինային ենթադրաբար Կուրսկի շրջանում տեղակայված հյուսիսկորեական զորքերի դեմ օգտագործելու համար։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս մասին, որքանով է սա արդյունավետ, արդյոք դա միջազգային կոնվենցիայի խախտում չէ։ Կան որևէ կոնվենցիաներ, որոնք Ուկրաինան կարող է սրանով խախտել։
Is there any anything that Ukraine could potentially violate the conventions?
Yes, so the United States never.
Այո, Միացյալ Նահանգները չի ստորագրել Օտավայի կոնվենցիան։ Ուկրաինան ստորագրել է դա։ Տրամադրվելիք բաներից մենք գիտենք հակահետևակային ականների մասին, որ ցրվում են հրետանային զինամթերքի օգնությամբ։ Այս ականները որոշ ժամանակ անց ինքնուրույն ապաակտիվանում են, բայց մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում այս տեսակի զինամթերքը արտադրվել է 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին։ Եվ այժմ դրանց պիտանելիության ժամկետը ավարտվում է։ Այնպես որ սա հիմնականում շատ հին զինամթերք է, որը հակառակ դեպքում պետք է զգուշորեն ուտիլիզացվեր։ Այժմ Ուկրաինան կարող է օգտվել դրանից։ Դրա ռազմական նշանակությունը բավականին ցածր է։ Ռազմիդաշտում դա շատ բան չի փոխում։ Այո, կան որոշակի իրավական հետևանքներ, բայց եթե շատ անկեղծ լինենք, կասետային զինամթերքը կամ ականներ արգելող այս կոնվենցիաների մեծ մասը, ինչպես ասում են, լավ եղանակային պայմանների համար են։ Քանի դեռ իրական պատերազմ չունես, կարող ես նման փաստաթղթեր ստորագրել, որովհետև այս կարգի զինամթերքը ձեզ պետք չէ խաղաղապահ առաքելու ությունների համար։ Իսկ երբ մեծ պատերազմ ունեք, ստիպված եք վերանայել դա։ Մենք տեսնում ենք, որ հակահետևակային ականները այդքան էլ արդյունավետ չեն, բայց կասետային զինամթերքը շատ արդյունավետ է։ Եվ մենք իրականում տեսնում ենք, որ երկրներն արդեն լքում են կասետային զինամթերքի օգտագործումը արգելող կոնվենցիան, քանի որ հասկանում են, որ ռազմական առումով դա իրենց անբարենպաստ իրավիճակի մեջ է դնում։ Նրանք այլևս չեն կարող իրենց թույլ տալ դա անել, և ես կարծում եմ, որ դա է լինելու շատ կոնվենցիաների ապագան։
What can you tell us about?
Ինչ կարող եք ասել մեզ ԱՄՆ հերահար ատակամ ծրտիրների մասին, որքանով են դրանք արդյունավետ։
Well they have a
Դե դրանք քվազի բալիստիկ հրթիռներ են, որ 300 կիլոմետր հեռահարություն ունեն։ Դրանք բալիստիկ հրթիռներ են, որ շատ հարթ հետագծով են ընթանում։ Դրանք առաքվում են երկու տեսակի մարտագլխիկներով։ Մեկը կասետային զինամթերքով, մյուսը իրենից ներկայացնում է մեծ ունիտար մարտագլխիկ։ Եվ իրականում առաջինն է, որ իրոք արդյունավետ է, հատկապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերի, զորքերի կուտակումների, ռուսական կարևոր զինատեսակների կրակային դիրքերի եւ այլնի դեմ։ Իհարկե դրանք չեն հարվածում 300 կիլոմետր խորության վրա, քանի որ պետք է բավականին հետքաշված մնան ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հասանելիությունից դուրս, բայց այնուամենայնիվ դրանք բավականին հզոր զենքեր են, որոնք կարող են մեկ հարվածով անմիջապես ոչնչացնել մեծ թվով մեքենաներ եւ կայանքներ մոտավորապես 1 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Մինչ այս պահը դրանք իրենց բավական արդյունավետ են դրսևորել։ Այսպիսով առայժմ Կուրսկի շրջանում, որտեղ նաև հյուսիսկորեացիներն են տեղակայված, եթե դուք օրինակ հարված հասցնեք այն տարածքին, որտեղ նրանք հավաքվում են միտեղ նախքան հարձակում սկսելը, դուք հիմնականում կկասեցնեք այդ հարձակումը, մինչև այն կսկսվի։
And what can you tell about, as we know, United Kingdom?
Չպես գիտենք, Միացյալ Թագավորությունը եւս թույլ է տվել Ուկրաինային օգտագործել Storm Shadow կոչված հրթիռները, ինչպես այդ մասին ասել է անգամ ինքը Պուտինը։ Որքան հզոր է այս զենքը, այսինքն կարելի ասել, որ այն նման է Ատակամսին, թե ոչ։
Similar to Atacams or not?
Well, it is also long range, but it's very difficult in the different.
Դե դա եւս հեռահար հրթիռ է, բայց շատ տարբեր է իր գործելու եղանակի առումով։ Դա թևավոր հրթիռ է։ Այսպիսով ըստ էության, դա մի տեսակ փոքր ինքնաթիռ է, ռեակտիվ շարժիչով ինքնաթիռ, որը հարվածելու ժամանակ խրվում է գետնի մեջ եւ փայտում։ Այն ունի բունկերներ կամ նմանատիպ կառույցներ պայթեցնելու ունակ մարտագլխիկ։ Այսպիսով այն անցնում է գետնի մեջ, այնուհետև պայթում։ Այն շատ արդյունավետ է բոլոր տեսակի հրամանատարական կետերի, զինամթերքի պահեստների կամ վառելիքի պահեստների դեմ։ Եվ այո, անգլիացիներն ու ֆրանսիացիները մատակարարել են դրանք, իսկ ուկրաինացիները այս հրթիռներով ոչնչացրել են ռուսական հրամանատարական կետը։ Ուկրաինական հետախուզությունը հավանաբար շատ ճշգրիտ գտնվեց այդ հարցում, քանի որ նրանք ոչնչացրեցին մի հրամանատարական կետ, որտեղ այդ պահին ռուս գեներալներ իր հյուսիս կորեացի գործընկերոջ հետ։ Եվ դա իհարկե ամոթալի էր Պուտինի համար, քանի որ հիմա մենք ունենք Ռուսաստանում այցի ժամանակ հարվածի տակ ընկած հյուսիս կորեացի գեներալ։ Դրա համար նա իհարկե մի քիչ կատաղած է։
That was taken out. That's why he is, of course, a bit furious.
And another question is, now you've been in Ukraine.
Դուք վերջերս եղել եք Ուկրաինայում եւ գիտեք իրավիճակը։ Ինչ իրավիճակ է տիրում առաջնագծում։ Պուտինը պնդում է, թե իրենք առաջ են շարժում եւ առաջնագծում ունեն ձեռքբերումներ, եւ նա ասում է, որ իրենք նույնիսկ ոչնչացրել են բոլոր հրթիռները, որոնք արձակվել են իրենց դեմ, այդ թվում Atacms եւ Storm Shadow հրթիռները։ Որքանով են արժանավատ նրա պնդումները։
They destroyed all these missiles that were launched against against them, yeah, including Atacms and Storm Shadow. How credible is his claim?
Well, they are intercepting some Atacms and some Storm Shadows.
Դե նրանք կարողանում են որսալ որոշ Atacms եւ Storm Shadow հրթիռներ, եւ ցավոք ավելի ու ավելի հմուտ են դառնում այս գործում։ Բայց իհարկե ռուսների պնդումները առ այն, որ նրանք ոչնչացնում են բոլոր հրթիռները, ինչպես միշտ չափազանցված են։ Մենք բոլորս ուրախ կլինեինք, եթե իրականում ունենայինք այն քանակությամբ զենքերը, որոնք Ռուսաստանը պնդում է, որ արդեն իսկ ոչնչացրել է, բայց դրանից զատ իհարկե Ուկրաինայում իրավիճակը շատ կրիտիկական է։ Այո, Ռուսաստանը առաջ խաղացում ունի, նրանք մեծ կոլուստներ են կրում, բայց խնդիրն այն է, որ Ուկրաինան նույնպես մեծ կոլուստներ է կրել։ Ուկրաինան դեռ վերականգնվելու գործընթացում է գարնանային շատ դժվար ժամանակաշրջանից հետո, երբ չկար Միացյալ Նահանգների օգնությունը եւ զինամթերքի բացակայությունը ուկրաինական բանակում հանգեցրեց շատ մեծ զոհերի, հատկապես փորձառու զինվորների եւ սպաների շրջանում։ Իսկ դա շատ դժվար է լրացնել, եւ այդ պատճառով Ուկրաինան ստիպված եղավ հերթական զորահավաքը հայտարարել։ Եվ հիմա իհարկե ժամանակն է, որ այս նոր զինվորները պատշաճ պատրաստություն ստանան եւ փորձ ձեռք բերեն, որպեսզի իրական փոփոխություն մտցնեն։ Եվ դա իհարկե այդպես է զորահավաքի յուրաքանչյուր փուլի ժամանակ։ Այն ավելի ու ավելի դժվար է դառնում, քանի որ մոտիվացված զինվորները արդեն իսկ ռազմաճակատում են։ Եվ այստեղ իհարկե ուկրաինացիները իրենք իրենց հարցնում են նայելով արևմուտքին, թե ինչ է իրենց սպասվում Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահի դեպքում։ Կարող ենք արդյոք մեզ թույլ տալ ունենալ եւս մեկ ժամանակաշրջան, երբ մատակարարումները քիչ լինեն։ Ինչ է անում արևմուտքը, ինչպես է արևմուտքը փորձում վերջ տալ այս ամենին։ Եվ դա իհարկե երբեմն զայրացնում է նրանց, երբեմն շատ տխրեցնում ու առնվազն անհանգստացնում, որովհետև նրանք գիտեն, որ կախված են արտաքին աջակցությունից եւ որ արտաքին աջակցության հետ կապված ամեն ինչ իրականում այնքան էլ պարզ չէ։ Այն երբեք պարզ չի եղել, առավելևս հիմա։
It never was and now it's even less.
Now let me talk.
Հիմա թույլ տվեք այդ մասին խոսել։ Մինչ Միացյալ Նահանգները տրամադրել է Ատակամ հրթիռները, Գերմանիան հրաժարվել է Taurus հեռահար հրթիռներ մատակարարել։ Որո՞նք են Գերմանիայի այս տատանման հիմնական պատճառները եւ ինչպես կարող է այս որոշումը ազդել Ուկրաինայի ռազմական հնարավորությունների եւ ՆԱՏՕ-ի համախմբվածության վրա։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս մասին։ Արդյոք սա պարակտում է արևմտյան դաշինքում։
Well, it's basically German domestic politics and Olaf Scholz trying to be re-elected.
Դե դա հիմնականում Գերմանիայի ներքին քաղաքականությունն է, եւ Olaf Scholz-ը փորձում է վերընտրվել խաղաղության ծրագրի վրա։ Նա գիտի, որ կան այլ ընտրանք Գերմանիայի համար եւ բանականության եւ արդարության դաշինքը, որոնք շատ ռուսամետ են եւ դեմ են զենքի մատակարարումներին։ Նրանք փորձել են իրենց շուրջ համախմբել պացիֆիստական ճամբարը։ Այսպիսով, այլ զենքեր մատակարարելուց հետո Scholz-ը պետք է ինչ-որ զիջում ներցույց տա պացիֆիստական ճամբարին, եւ դրա համար նա փորձում է իրեն ներկայացնել որպես խաղաղություն կերտող, ինչը իհարկե ծիծաղելի է, եթե Գերմանիային նայեք դրսից։ Ներսից նման պոպուլիստական իրերը հաճախ գրավում են մարդկանց, նույնիսկ եթե դա ծիծաղելի է։ Պաուլուսը թևավոր հրթիռ է, որը շատ նման է Storm Shadow կամ ֆրանսիական Scalp հրթիռներին։ Այն շատ բան չի փոխի այն առումով, թե ինչ է ավելացնում դրանց կամ ինչով է տարբերվում թևավոր հրթիռներից։ Դա շատ նման է նրանց։ Գերմանացիները կարող են պնդել, որ սա գերմաներեն ասած Wunderwaffe, հրաշք զենք է, բայց դա մի քիչ չափազանցված է։ Որոշարումներով այն մի փոքր ավելի լավ է, բայց նաև մի փոքր ավելի թանկ, քան Storm Shadow հրթիռները։ Բայց մոտավորապես նույն բանն են։ Մեծ տարբերությունն այն է, որ ֆրանսիացիներն ու բրիտանացիները չունեն Storm Shadow եւ Scalp հրթիռների անվերջ պաշար։ Սրանք շատ թանկ հրթիռներ են եւ դրանց արտադրության ժամանակը բավական երկար է։ Եվ երկար ժամանակ նրանք միակն էին, որ Ուկրաինայի համար ապահովում էին հեռահար հարվածային միջոցներ ունենալու հնարավորություն։ Ռուսական Սևծովյան նավատորմի դեմ ուկրաինական հարձակումները հիմնականում իրականացվել են բրիտանական եւ ֆրանսիական Storm Shadow եւ Scalp հրթիռների օգնությամբ։ Իսկ հիմա խնդիր է առաջացել, քանի որ քիչ քանակությամբ հրթիռներ են մնացել, իսկ մատակարարման տեմպերը շատ դանդաղ են։ Դե իհարկե ուկրաինացիները հարցրեցին գերմանացիներին, թե արդյոք նրանք նույն հրթիռներն ունեն։ Ասացին, չեք կարող արդյոք օգնել, տրամադրելով որոշ հրթիռներ կամ գոնե ինչպես Դեյվիդ Քեմերոններ առաջարկել, դրանք տալով բրիտանացիներին, եթե չեք ցանկանում դրանք մատակարարել անմիջապես Ուկրաինային, որովհետև դա կազատեր բրիտանական Storm Shadow հրթիռների որոշ քանակություն, որն այնուհետև կարող էր ուղարկվել Ուկրաինա։ Բայց կրկին, քանի որ խոսքը զուտ Գերմանիայի ներքին քաղաքականության մասին է, ես ընտրություններից առաջ դրա վերաբերյալ որոշում չեմ ակնկալում։
I don't expect any decision on that before the elections.
And what do you think is
Ինչ եք կարծում, որքան մեծ են Olaf Scholz-ի վերընտրվելու շանսերը, թե կարծում եք, որ նա չի վերընտրվի։
You think he will not
well,
be elected?
Well, the polls are not very favorable to him.
Դե հարցումների արդյունքները այնքան էլ բարենպաստ չեն նրա համար։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը այժմ փորձում է շատ ագրեսիվ նախընտրական քարոզարշավ վարել, եւ նրանք հույս ունեն իրենց պահպանողական մրցակցին ներկայացնել որպես մինի Թրամփի։ Եվ դա է պատճառը, որ սոցիալ-դեմոկրատները ցանկանում էին ընտրությունները անցկացնել շատ ուշ, որպեսզի այդ ընտրությունների ժամանակ Թրամփը արդեն պաշտոնավարի, դրանով հույս ունենալով, որ նա կկատարի ինչ-որ զզվելի բան կամ իսկապես հիմար բան կասի, որը հետո մի տեսակ խթան կհաղորդի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը, որը իրեն կարողանա Գերմանիայում ներկայացնել որպես ամենահակաթրամփական կուսակցություն։ Բայց ես որոշ կասկածներ ունեմ, արդյոք դա կաշխատի թե ոչ, բայց տեսնենք։
Whether that would work, but we'll see.
Now, German Chancellor Olaf Scholz.
Գերմանիայի կանսեր Օլաֆ Շոլցը վերջերս հեռախոսազրույց ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կարող է այս երկխոսությունը ազդարել հակամարտությունը միջնորդելու Գերմանիայի մոտեցման հնարավոր փոփոխության մասին, թե դա ավելի շատ վերաբերում է անմիջական լարվածության կառավարմանը։
Why would also say that is about domestic.
Դե ես կասեի, որ դա նույնպես վերաբերում է ներքին քաղաքականությանը, քանի որ հերրախոսազանգը իրականում որևէ էական բան չի փոխել։ Օլաֆ Շոլցը Պուտինին տպավորելու կամ Պուտինին սպառնալու ոչինչ չուներ։ Եվ դա միանգամայն պարզ է։ Եթե դուք կանսլեր եք, որին մնացել է ընդամենը մի քանի շաբաթ կամ 3 ամիս մինչև հաջորդ ընտրությունները, ինչով եք ուզում տպավորել Պուտինին կամ սպառնալ նրան, որ նա ստիպված լինի վերանայել իր գործողությունները։ Պուտինը իր սովորական տեքստն է ասել պատերազմական նպատակների մասին եւ վերահաստատել, որ պայքարելու է մինչեւ վերջ։ Նա վերահաստատել է, որ ցանկանում է ոչնչացնել Ուկրաինան եւ կառուցել անվտանգության նոր կարգ, հիմնված ազդեցության գոտիների սկզբունքի վրա։ Մենք դա արդեն գիտենք։ Այստեղ ոչ մի նոր բան չկա։ Եվ Շոլցը գրեթե ոչինչ չուներ նրան ասելու, բացի այն, որ դա մեզ դուր չի գալիս։ Այսպիսով դա PR ակցիա էր ներքին քաղաքականության տրամաբանությամբ, քանի որ ավելի շատ բանակցություններ պահանջող խաղաղության ճամբարը պահանջում էր, որ կանսլերը զանգահարի Պուտինին։ Իսկ առարկայական բանակցություններ ունենալու համար, բանակցություններ, որ իրականում կարող են ինչ-որ արդյունք տալ, պետք է ճնշում գործադրել մյուս կողմի վրա, պետք է ուժի դիրքերից խոսել։ Իսկ Օլաֆ Շոլցը այս պահին այդ դիրքերում չի գտնվում։ Սա բավականին անիմաստ քայլ էր։
Pretty useless, but also it did no harm. So.
And also, Sergey Lavrov praised.
Եվ նաև Սերգեյ Լավրովը գովեստով խոսեց Շոլցի մասին Ուկրաինային Taurus հրթիռներ չտրամադրելու համար, ինչպես կգնահատեք դա։ Առաջին անգամ Ռուսաստանը Գերմանիայի մասին գովեստով է խոսում։
Evaluate that. For the first time,
well, this is up to the chancellor whether he takes flatter in being.
Դե դա կախված է կանցլերից, թե արդյոք նա կընդունի Լավրովի ասացները որպես գովասանք։ Բայց իհարկե Մոսկվան էլ փորձում է իր խոսույթը առաջ մղել Գերմանիայի ընտրություններում։ Նրանք իհարկե մտավախություն ունեն, որ եթե իշխանության կան այլ կուսակցություններ, որտեղ ավելի մոլի քաղաքական գործիչներ կան, լինեն դրանք պահպանողականներ կամ պահպանողականների կոալիցիան, օրինակ կանաչների կուսակցության հետ, ապա դա մղձավանջ կլինի Ռուսաստանի համար։ Իհարկե նրանք հիմա փորձում են գովել եւ իրենց ընտրողներին խորհուրդ տալ աջակցել այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր նրանց դուր են գալիս եւ ովքեր բարենպաստ են համարում դրանց համար։ Նրանք մի տեսակ PR են ապահովում դրանց համար, բայց մյուս կողմից կա շատ սահմանափակ ընտրազանգված, որ իսկապես լուրջ է վերաբերվում Ռուսաստանին։ Այն մեծ է արևելքում, բայց շատ ավելի փոքր արևմուտքում։ Այսպիսով հավանաբար դրա ազդեցությունը ընտրությունների ընդհանուր արդյունքների վրա բավականին սահմանափակ կլինի։
Impact on the overall election results will be fairly limited.
Now, President-elect Donald Trump has pledged to negotiate.
Biden-ի որոշումը Ուկրաինային թույլ տալ օգտագործել ատակամ հրթիռները Ռուսաստանն ընկալեց որպես էսկալացիա, որքանով դա կարող է բարձրացնել Թրամփի դիվանագիտական ջանքերը.
How might this complicate Trump's diplomatic efforts?
Well, the problem is that all what has surfaced so far from Trump's plans would not really work. I also have doubt that Trump really sees
Դե խնդիրն այն է, որ այն ամենը, ինչ մինչև այժմ հայտնի է դարձել Թրամփի ծրագրերից, իրականում չի աշխատի։ Ես իհարկե կասկածներ ունեմ, որ Թրամփն իրականում իր առաջնահերթությունների շարքում դիտարկում է նման դիվանագիտության մեջ մտնելը։ Նա անշուշտ կփորձի, բայց ես կարծում եմ, որ գոնե սկզբում դա շատ բան չի տա։ Պուտինի տեսանկյունից նա լուրջ բանակցություններ կսկսի միայն այն դեպքում, եթե իր պահանջները կատարվեն, իսկ Ուկրաինան չի ցանկանում կատարել դրանք։ Այնպես որ անշուշտ այդ երկուսի միջև որևէ կոնսենսուս կամ համաձայնություն չի լինի։ Հիմա նա կարող է Պուտինի հետ միակողմանի գործարք կնքել, բայց ով է իրականացնելու այն։ Դա իհարկե եվրոպացիներին շատ վատ վիճակում կդներ, բայց միևնույն է, ես չեմ կարծում, որ դա նրա առաջին նպատակն է եւ առաջին բանը, որ նա կանի։ Ես սպասում եմ, որ ավելի շատ կլինի քաոս եւ ներքին պայքար, առայն թե ինչպիսին պետք է լինի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը այս հակամարտության վերաբերյալ եւ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եթե նայեք Թրամփի առաջադրումներին, ապա կտեսնեք այնտեղ բացահայտ ռուսամետ քաղաքական գործիչների, բայց նաեւ մարդկանց, ովքեր շեշտում են ամերիկյան ռազմական հզորությունը։ Ես ակնկալում եմ, որ նրանք բարձրաձայն կքննարկեն, թե ինչպես պետք է վարվել եւ ինչպիսի ընթացք է պետք։ Ենթադրում եմ կլինեն անախորժություններ, ուրիշ
ոչինչ։ I guess it's just going to be troubles, nothing else.
And yeah, you just talked about his nomination, and one of them is Marco Rubio, who
Դուք նոր խոսեցիք նրա առաջադրումների մասին, եւ դրանից մեկը Մարկո Ռուբիոն է, որ նախկինում ընդգծված հակառուս գործիչ էր։ Բայց հիմա նա մի փոքր այլ կարծիք ունի ուկրաինական այս պատերազմի վերաբերյալ, նա կարծում է, որ պատերազմը պետք է դադարեցվի։ Նա իհարկե նույն խոսույթով է մեկնաբանում ուկրաինական իրադարձությունները, ինչ Դոնալդ Թրամփը, իհարկե իր տարբերակով, բայց նա հասկանում է այն վտանգը, որ Ռուսաստանը ներկայացնում է Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի անվտանգության համար։ Ինչ կասեք նրա նշանակման եւ այլ առաջադրումների մասին։ Պաշտպանության նախարարի տեղնացույցը առաջադրվել պատերազմի հերոս։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս որոշումների մասին։
Can you tell us about this
appointment? It's very heterogeneous. I mean, I just
Դե դա այդքան էլ միատար չէ։ Ոլցը որպես ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական, իսկ Թուլսի Գաբարդը որպես հետախուզության տնօր են։ Նկատի ունեմ, որ նրանք միասին պետք է նախագահին տեղեկացնեն մնացած աշխարհում տիրող իրավիճակի մասին։ Իսկ ես չեմ պատկերացնում, որ նրանք ընդհանուր կարծիք ունենան։ Եվ գլխավոր դատախազի նրա առաջին թեկնածուն արդեն հայտարարել է այդ առաջադրումը չընդունելու մասին։ Եթե հիշում եք, նրա առաջին պաշտոնավարման առաջին վարչակազմի շատ անդամներ, Մայքլ Ֆլինին եւ Սթիվ Բանոնին օրինակ, երկար չմնացին իրենց պաշտոններում։ Սթիվ Բանոնի դեպքում դա եղել է ոչ թե այն պատճառով, որ նա գաղափարապես Թրամփի կողքին չէր, այլ այն պատճառով, որ նա նյութեր էր արտահոսում մամուլում, ինչպես նաև նրա փորձի պակասի և ոչ պրոֆեսիոնալիզմի պատճառով։ Նա զայրացրել էր Թրամփին և այդ պատճառով հեռացվել աշխատանքից։ Այս բոլոր խելահեղ առաջադրումներով, հատկապես Fox News-ի մարդկանց շրջանից, ես ակնկալում եմ ավելի շատ նման պատմություններ, երբ այս մարդիկ ստանձնեն իրենց պաշտոնները։ Այդ մարդիկ զրո փորձ ունեն վարչական կամ կառավարական ոլորտներում։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինեն շատ ներքին կռիվներ և արտահոսքեր, և այնուհետև ըստ երևույթին Թրամփը ստիպված է լինելու կարգու կանոն մտցնել, իսկ դա կնշանակի, որ այս մարդկանցից շատերը կզրկվեն պաշտոններից։ Եվ հետո կտեսնենք, թե ովքեր կգան նրանց փոխարեն։ Նրանք կլինեն այն մարդիկ, ովքեր հավանաբար իրականում կվարեն շոուն, բայց որքան ժամանակ կպահանջվի դրա համար, կապրենք, կտեսնենք։
Էսկալացիայի աճող ռիսկերի պայմաններում արդյոք ՆԱՏՕ-ի ներկայիս ռազմավարությունն արդյունավետ է Ռուսաստանի հետագա ագրեսիան զսպելու համար, թե այն վտանգ է պարունակում, որ ակամա ՆԱՏՕ-ի անդամները կարող են ավելի խորը ներքաշվել հակամարտության մեջ։
The problem now with NATO is, of course, they don't know how much and how far the US after January 20th will be behind it.
Դե հիմա ՆԱՏՕ-ի խնդիրն իհարկե այն է, որ նրանք չգիտեն, թե հունվարի 20-ից հետո Միացյալ Նահանգներն ինչքանով կսատարի նրանց, քանի որ շատ բան կախված է հենց Միացյալ Նահանգներից։ Բայց եւ այնպես ՆԱՏՕ-ում լինելը անվտանգության միակ երաշխիքն է, որ Ռուսաստանը իրականում հարգում է, քանի որ դա միջուկային դաշինք է։ Այնպես որ իհարկե Ուկրաինան այդ պատճառով էլ ցանկանում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Ես ոչ մի հեռանկար չեմ տեսնում, որ Թրամփի օրոք որևէ իրական ընդլայնում տեղի ունենա, բայց հավանաբար ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեռ կլինի առաջնահերթությունների ցանկում Եվրոպայում Թրամփից հետո։ Եվ նույնիսկ ամերիկյան դերի նվազման դեպքում այն դեռ կշարունակի մնալ միջուկային դաշինք։ Այնպես որ կարճաժամկետ հեռանկարում ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ բան չի լինելու։ Իհարկե առաջին մեծ խնդիրը կլինի, եթե ամերիկացիները հեռանան, երկրորդը, եթե ամերիկացիները հետ քաշեն միջուկային զենքը, և երրորդը, եթե ռուսները հաղթեն պատերազմում և սկսեն վերազինվել ու դասեր քաղել պատերազմից։ Ահա այդ ժամանակ մենք կհայտնվենք բավականին բարդ իրավիճակում, բայց եկեք տեսնենք, թե ինչ կանի Թրամփը։
Ինչպես
կարող է Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող Չինաստանը արձագանքել Ուկրաինայում արևմտյան ժամանակակից զենքերի ինտենսիվ օգտագործմանը։ Կարող է այն ավելի ակտիվ դեր խաղալ Ռուսաստանին աջակցելու կամ հակամարտության կարգավորմանը միջնորդելու հարցում։
Well, the Chinese have an interest in this conflict going on.
Չինացիները շահագրգռված են, որ այս հակամարտությունը շարունակվի, քանի որ այն զբաղված է պահում արևմուտքին և սպառում նրա ռազմական հնարավորությունները։ Նրանք նաև չեն ցանկանում, որ ռուսները պարտվեն։ Բայց իրականում նրանք նաև շատ ուրախ են, որ ռուսների համար պատերազմ վարելը շատ ծախսատար է, քանի որ դա ստիպում է ռուսներին պարտքով գումարներ վերցնել։ Եվ դա չինական ձեռնարկություններին ապահովում է ավելի մեծ հասանելիություն ռուսական հետազոտական և մշակումների ոլորտներ, նրա ռազմաարդյունաբերական համալիր և ռեսուրսներ։ Այժմ իհարկե Չինաստանը չի ցանկանում, որ պատերազմը սրվի միջուկային առումով, քանի որ դա կարող է Հարավային Կորեային, Ճապոնիային կամ Թայվանին մղել միջուկային զենք ձեռք բերելու։ Այնպես որ նրանք օգտակար են միջուկային սպառնալիքների հարցում ռուսներին քննադատելիս, բայց ոչ այլ հարցերում։ Նրանք աջակցում են Ռուսաստանին շարունակել պատերազմը, գործելով պատժամիջոցների շեմից ցածր։ Եվ դա հավանաբար այն է, ինչ նրանք կշարունակեն անել։
And that's probably what they continue to do.
And one more question. Եվս մեկ հարց Հայաստանի մասին։ Հետևում եք արդյոք Հայաստանի, Հնդկաստանից եւ այլ երկրներից ռազմական գնումներին։ Տեղյակ եք, թե ինչ է կատարում այնտեղ։
Well, a little bit. Yeah, so basically this is
Դե մի քիչ տեղյակ եմ։ Հնդկաստանի դերը սկսել է աճել 1.5 տարի առաջ, քանի որ Ադրբեջանը սերտ հարաբերություններ զարգացրեց Պակիստանի հետ։ Եվ դա իհարկե Հնդկաստանին գրավեց այստեղ։ Հայաստանը նույնպես փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները։ Առաջին ուշագրավ բանն այն է, որ Հայաստանը փորձում է կրկին բանակցություններ վարել Թուրքիայի հետ։ Թուրք-ադրբեջանական դաշինքը գոնե մի փոքր թուլացնելու համար։ համար։ Երկրորդն այն է իհարկե, որ նրանք նաև փորձում են հանգստացնել Իրանին, որ այլ կողմերի հետ իրենց ներգրավվածությունը ուղղակի սպառնալիք չէ Իրանի դեմ, եւ հատկապես ռազմական առումով Հայաստանը գիտակցել է, որ իրեն պետք է գոնե Իրանն օգնի այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը օգնություն չի տրամադրում։ Իսկ Հնդկաստանից բերած զենքը եւ Հնդկաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը շատ ավելի պակաս կարմիր դրոշակ է Իրանի համար, քան օրինակ զորավարժությունները Միացյալ Նահանգների հետ կամ գնումները Ֆրանսիայից։ Այսպիսով սա է պատճառը, որ նրանք ավելի ու ավելի են հետաքրքրվում Հնդկաստանի հետ կապերով։
Եվ Հայաստանի հիմա շատ գումարներ է ծախսում, 20-25%-ով ավելացրել է ռազմական բյուջեն, եթե չեմ սխալվում։
Yes, but the last war has basically shown all the deficits of the army.
Այո, վերջին պատերազմը ցույց տվեց հայկական բանակի բոլոր թույլ կողմերը։ Ու եթե Ադրբեջանում նավթի բումի պատճառով հսկայական անհավասարակշռություն ունեք ռազմական բյուջեների միջև, ապա իհարկե Հայաստանի համար դժվար է դա անել, քանի որ դուք չունեք նավթ եւ գազ։ Բայց եթե այդ ճեղքը էլ ավելի մեծանա, ապա Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ գերազանցություն կունենա եւ ստիպված չլինի լուրջ վերաբերվել Հայաստանին։ Այսպիսով դա իհարկե թանկ է, բայց դա վերջին պատերազմի հետևանքն է։ Հայաստանը տեսավ, որ պետք է ձեռք բերի բազմաթիվ տեխնիկական հնարավորություններ, որպեսզի հակազդի Ադրբեջանի գործադրած թուրքական եւ իսրայելական համակարգերին։ Եվ դա իհարկե էժան չէ։
And
what can you tell us just with the last thoughts about the peace talks that
Ինչ կարող եք ասել մեզ խաղաղ պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին? Ինձ թվում է, որ այն հիմա ոչ մի տեղ չի տանում։ Իսկ ինչ դեր է խաղում այստեղ Ռուսաստանը, ձեզ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի կողմն է, բայց որքանով են ամուր այս երկու երկրների, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կապեր, արդյոք նրանք ուժեղանում են, ինչ կա դրա հետևում?
Stronger and stronger, or what's behind
it? Yeah, unfortunately it is. I mean, for Russia keeping Azerbaijan.
Դժբախտաբար Ռուսաստանի համար Ադրբեջանին երջանիկ պահելը այժմ կարևոր է դեպի Իրան մուտք ունենալու համար։ Իսկ Ռուսաստանը այժմ մոնոթեմատիկ երկիր է։ Նրանք մտածում են միայն պատերազմի մասին։ Եվ այն ամենը, ինչը իրենց տեսանկյունից ծառայում է պատերազմական նպատակներին, նրանց համար լավ է։ Դժվար թե նրանք դրանից այն կողմ արտաքին քաղաքականություն ունենան։ Եվ այսպես իհարկե նրանց համար հյուսիս հարավ միջանցքը ու մուտքը Իրան ամենակարևորն է։ Նրանք նաև ցանկանում են երջանիկ պահել Թուրքիային, որպեսզի Թուրքիան որքան հնարավոր է հեռու լինի արևմուտքից։ Այնպես որ իհարկե նրանց պետք է ուրախացնել նաև Թուրքիային հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանը կարող է Թուրքիային ինչ-որ բան խոստանալ ուրիշների հաշվին, ու դա նրանց համար գայթակղիչ լուծում է։ Հենց դա է պատճառը, որ Փաշինյանը ձգտում է ուղիղ խոսել Էրդողանի
հետ։
So thank you very much.
Շատ շնորհակալ եմ, Գուստավ Գրեսեր, ռազմական փորձագետ, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի եւ ձեր վերլուծության համար.
Thank you.
You're welcome.
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։
Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Մարուկյան։ Դուք նախընտրական տրամաբանությամբ եք բացատրել պաշտոնանկությունները, որ Փաշինյանը վարկանիշը վերականգնի, բայց նա հերացողների հասցեին մեղադրանքներ չի հնչեցրել, մեղքը նրանց վրա չի բարդում, հակառակը ասում է շնորհակալ եմ, լավ եք աշխատել։
Ես ոչ թե արտահերտ ընտրությունների նախընտրական, որտեղ արտահերտ ընտրություններ չկան, այլ ընդհանուր դեպի 25 թվականը նախընտրական տարի է լինել, դեպի 25 թվականը վերադասավորումների, եւ դա իշխանական օրակարգի, իշխանությունների ինքնի ներսում փոփոխությունները կատարում, դա ընդդիմադիր դաշտի օրակարգը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը չէ, ինչ հրաբերում է, որ պաշտոնան կարված պաշտոնյաներին ասում են շնորհակալություն, դա հին խորհրդային միության բան է, տրադիցիա է, այսպես ասած, և այն բացարձակապես ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի, որտեղ ժողովրդավարական հասարակությունում պետք է մարդիկ իմանան, թե իրենց հարկերից աշխատավար ստացող որևէ պաշտոնյա ինչ պատճառով է հրաժարական տալիս կամ պաշտոնան կարվում։ Այդ պատճառները կամ հրաժարական տվողը պետք է բացատրի կամ պաշտոնան կարողը։ Մենք ունենք բացառիկ դեպքեր, որ նման բան է լինում, հիմնականում դա տեղի չի ունենում։ Բոլորը բոլորի շնորհակալ են եւ բոլորը երջանիկ են, այդ անհասկանալի բան է։ Եվ հետո մենք նաեւ տեսնում ենք տեղափոխումներ, այսինքն այնպես չի, որ պաշտոնյաներն ազատվում են եւ հետո այդ պաշտոնյաները
բացառված չէ այլ աշխատանքի։
Այսինքն ինչ հաբերում է, որ ռեյտինգի վերականգնման հետ կարող է կապ չունենա, նայեք, իշխանությունը իր բերանով դա չի անում։ Տարատեսակ մամուլի միջոցներով ժողովրդին է հրամցում, թե ով ինչի համար է ազատվել, որի արդյունքում մարդիկ բավականին հավանություն են տալիս, ասում են, հա, դες ինչ բան եղավ, փաստորեն էս է սրա համար էր, այն նրա համար էր, հա, չասեցին իրանք, բայց էս ուտեղ մեծ բամբասանքների դաշտ է բացվում, որը էլ եմ ասում ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի։
Չէ, օրինակ Վահե Ղազարյանի փոխարեն նրա տեղակալն է նշանակվել, ինչ տարբերություն, այդ ինչ քարոշչություն պիտի անեն, որ մարդը ասի, դե եթե դեմ էր Արփին Սարգսյանը այդ քաղաքականությանը, դուրս կգար։
Միևնույն ժամանակ մամուլում սփրթվում են լուրեր, թե ինչու է Վահե Ղազարյանին ազատվել։ Հետեաբար ես հենց դա էի ասում, որ եւ շնորհակալություն, բան այդ տեսնում ենք, էլ
Պարոն Մարկյան, արդարացված է Երևանի չափավոր լավատեսությունը, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է, 1-2 կետն էլ շուտով կհամաձայնեցնեն, օրս արտգործնախարներ ասում։
Երևանը գնում է միակողմանի զիջումների, անդադար, որպեսի բավարարի Ադրբեջանի ախորժակը, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ախորժակը չի բավարարվում որևէ կերպ, և մյուս կողմից էլ այդ զգուշավոր լավատեսության մասին, որ խոսում են, դա բնական բան է, որովհետև եթե դու մի բանով զբաղվում ես, քո՞ն պետք է ինչ-որ դրական բան ասես, եթե դու ասես, որ հնար չկա, ինչ անում ենք, ես Ադրբեջանը չի համաձայնում, հարցը առաջանալու կներեք, դուք ինչով եք զբաղված։ Հետեաբար միշտ ասում են, որ այո, մենք ունենք զգուշավոր լավատեսություն, մենք փորձում ենք, մենք համաձայնության ենք եկել, իրականությունը հետևյալն է, որևէ հարցի վերաբերյալ, որևէ համաձայնության չեն եկել։ Որ հարցով որ համաձայնություն չեն ունեցել, հարցը հանել են օրակարգից, օրինակ ապա շրջափակումը, այսինքն դա, եթե դա նշանակում է, որ մենք մոտ ենք խաղաղությանը, դա աբսուրդ է, որովհետև եթե որևէ փաստաթուղթ պետք է ստորագրենք, որ Ադրբեջանը թափ տա աշխարհում, ասի նայեք, հաղթեցինք, գրավեցինք, էթնիկ զտեցինք, այս մարդիկ էլ օքեյ են, դրական են վերաբերվում այդ ամեն ինչին, եւ Հայաստանը շարունակի մնա շրջափակման մեջ, ասենք դրան եթե ուզում ենք դնենք խաղաղություն, լավ, իրականում բլոկադան պատերազմի ագրեսիայի բան է, քայլ է, ցանկացած բլոկադա։ Եվ Հայաստանի նկատմամբ պատերազմի մղվում 90-ականներից։ Եթե բլոկադան շարունակվում է մեր, ինչ թուղթ ուզում ես ստորագրեն, դեսպանատում բացեն, չբացեն, դեսպաններ նշանակեն Թիֆլիսում, չգիտեմ որտեղ։ Եթե շարունակվում է մեր բլոկադան, նշանակում կոնֆլիկտը շարունակվում։ Всё, վերջ։ Ով ինչ ուզում է խոսա, ինչ ուզում է պատմի։
Դուք կարո՞ւմ եք այդ 1-2 կետերը ինչի մասին են, պարոն Մարոյան։
Գիտեք, չի ուզենա բախտագուշակությամբ զբաղվել, որովհետև այն խաղաղության պայմանագիրը, որի վրա ես անձամբ աշխատել եմ, այն այլևս գոյություն չունի։ Դա կար մինչև այն պահը, որ կար Լեռնային Ղարաբաղ, 100 000 մարդ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում էր, առավոտյան գնում էր հայկական դպրոց, եկեղեցի, աշխատանքի եւ այլն եւ այլն։ Այդ փաստաթուղթը այլևս գոյություն չունի։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչ են քննարկում, ինչ են անում, ինչ փաստաթուղթա դրված։ Եվ այդ իմաստով հրապարակված օրինակ թեմաներից կարող եմ ասել, որ հրապարակային է այն, որ ռազմագերիների հարցը չի քննարկվում պայմանագրի շրջանակներում, ապա շրջափակումը չի քննարկվում խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, եւ նաեւ լուրս սպրտվեց մամուլում վերջին Ղազախստանի հանդիպումից հետո նախարարական, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվում Ալմաատայի հռչակագիրը զետեղել խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ։ Եթե դա էլ ճիշտ է, ասենք ես չգիտեմ այդ ինչի մասին են խոսում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք ցածր մակարդակում այդ կանոնակարգի մեջ զետեղելը որպես մեծ հռչակավոր ձեռքբերում ներկայացվեց, սակայն նաև տեսնում ենք, որ նման լուր է տարածվում։ Եթե չեն համաձայնվում, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետրը ոնց որ ասվում է, չեն ճանաչում դեռ եւ շարունակում են պնդել, որ չեն ճանաչում, այսինքն այստեղ պետք չի խառնել, էլի նյուանսներ կան։ Հայաստան պետությունը Ադրբեջանը միշտ ճանաչում, ասում հա մենք ճանաչում ենք, բայց այ որ հողի վրա կգանք, կսկսենք գծել, սա մենք կասենք որտեղ որը որն է։ Եվ այդ երկիրը խուզելու, այդ կողքերից այդ բանանելու Ադրբեջանի քաղաքականությունն է։
Փոխանակ 1-2 կետի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ինչ որ սպրտումներ էին եղել, մասնավորապես որ պահանջներ կան հետ կանչել միջազգային ատյաններից հայցերը եւ Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Հայաստանից, կարծում եք սա քննարկման առարկա է Երևանի համար։
Դա վաղեմի պահանջ է, դա կարմիշտ եւ հրապարակայնացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի դեմ եղած բոլոր հարցերը պետք է հետ քաշի, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ որևէ ձեւով Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պահանջ չներկայացնի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված։ Այդ պահանջները կան շրջանառված են, Հայաստանից հնչեցվել է, որ եթե կընկնի խաղաղության պայմանագիր, մենք կհրաժարվենք այդ դիմումներից։ Ես կարծում եմ դա պետական մակարդակի հանցագործություն կլինի, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի իր դատական գործերից, դա կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղի պայքարը չի եղել մարդու իրավունքների պայքար, այլ ուղղակի Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, որը բխեսնելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների, զինված ուժերի եւ դրան ավելանա նաեւ փոխհատուցումների։ Ես ուզում եմ մի բան հրապարակայնացնել ձեր եթերում առաջին անգամ։ Մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել եմ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին եւ նրանք պնդում էին, որ իրենք արդեն ունեն վերջնական հաշվարկներ եւ մոտավորապես կարող են ասել, որ 1 տրիլիոն դոլարի պահանջ կարող են ներկայացնել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, փաստաթղթերը պատրաստվում են։ Երբ որ ես ճշտող հարց տվեցի, որ արդյոք արդեն ներկայացրել եք, նրանք ասացին, որ հաստատությունները պատրաստվում են։ Ես չեմ կարող ասել, թե ով է դա ասում,
բայց պաշտոնական
շրջանակեր։ Բովանդակությունը կարող եմ հրապարակել,
պաշտոնական շրջանակեր։
Այո, պաշտոնական շրջանակեր։
Բայց դուք ունեք նման մանդատ գնալու, նման խոսակցություն
վարելու։ Ես քաղաքական մակարդակում եմ հանդիպում, այսինքն պաշտոնյա է, որը քաղաքական գործի չէ։ Եվ սա ուղղակի ինչի եմ ես ասում, որ Հայաստանում նստած մարդիկ, ես ուստի եմ, իշխանությունները դա գիտեն, բայց օպոզիցիայի դաշտում, քաղաքասարակության դաշտում շատ քչերը միգուցե գիտեն, չնայած ես գիտեմ, որ բացի մեր քաղաքական մակարդակի հանդիպումները, նաև քաղաքասարակության էքսպերտային մակարդակներում կան հանդիպումներ, ուղղակի դա մի բան է, որ ինչ-որ մի հատ էքսպերտ ասի, ինչ-որ ՀԿ-ական Ադրբեջանից կամ ինչ-որ իբր թե փորձագետ, որ այնտեղ չկան, դրանք իշխանական մարդիկ են, մեկ այլ բան է, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձ ասի։ Եվ այս իմաստով է, որ ես ուզում եմ ասել, որ բաներ, ոնց ասեմ, իլյուզիաներ պահպանել նրա վերաբերյալ, որ մենք կհրաժարվենք դատական գործերից, Ադրբեջանը մեր դեմ դատական գործեր չի ներկայացնի, հանել ամբողջ կոնֆլիկտի հենքը տակից եւ դառնալ ագրեսոր պետություն իրանից բխող հետևանքներով, դա պետական հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ, ես դեմ եմ դրան եւ ասեմ, որ պահանջներից մեկն էլ իհարկե Մինսկի խմբի լուսարումն է։ Դուք նշեցիք
ԵՄ-դիտորդներն
ու դա։ Ինչ հրաբերում է ԵՄ-դիտորդներին, ապա մոտարապես 1 ամսվա մեջ պետք է Հայաստանը Եվրոպական Միությունից պահանջի, դիմի, որ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկարացվի։ Ադրբեջանը հիմա աշխատանքներ է տանում, որ Հայաստանը չդիմի այդ դիտորդական առաքելությունը երկարացնելու համար, Ա, եւ Բ, եթե Հայաստանը դիմի, ես հիշում եմ, կդիմենք։ Եթե Հայաստանը դիմի, ապա այնպես անել, որ Եմեն չի երկարացնի, որտեղ նրանք պնդում են, որ դիտորդական առաքելությունը հաստատվել է որպես միսիա, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ դելիմիտացիան դեռ մեկնարկված չէ, եւ քանի որ կա արդեն ստորագրված դելիմիտացիայի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի պաշտոնատար անձինք ԱԺ ամբիոնի ձեռքարարության նիստերում հրճակում են, որ մեծագույն ձեռք բերում, այդ տեքստը վերցրել են ադրբեջանցիները, գնացել են Եվրոպական Միության ներկայացնի մոտ, ասում են հեսա, իրանք ասում են մեծագույն ձեռք բերում ա եղել, պատմության մեջ առաջին անգամ ադրբեջանի հետ թուղթ են ստորագրել վավերացրել, դե դիտորդական առաքելությունը հանեք, որ մենք շարունակենք, դրել են նախապայման որպես այդպեսին։
Բայց անգամ այդպես թե Երևանից թե Բրյուսելից գալիս են ազդակներ, որ չէ, հակված են ոչ միայն երկարաձգել, այլև ընդլայնել այդ առաքելությունը։
Ես գիտեմ, որ Բրյուսելը հակված է ընդլայնել, բայց եթե հայկական կողմը Հիմա ես ձեզ կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ Վաշինգտոնը հակված էր, որ լիներ միջնորդ։ Հայկական կողմը հրաժարվեց միջնորդից, որտեղ Ադրբեջանը այդպես էր ուզում։ Հիմա կարող ենք ասել, որ այդ կարող է այս դեպքում էլ այդպես լինի։ Ես որևէ բան չեմ բացառում։ Ես հույսուն եմ, որ մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կդիմի Եվրոպական միության նախարարների կոմիտեին, այնտեղ նախարարական կոմիտեի, ոնց որ վերջին հավաքը տարվա վերջ որ լինում է, այդ ժամանակ պետք է երկարացվի եւ բյուջետավորվի, այսինքն ֆինանսավորվի առաքելությունը։ Ես հույսուն եմ, որ դա պետք է անել, պետք է անել։
Անկախության հռչակագրի մասին Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, որ այն Հայաստանի պետության չգոյության մասին է եւ այլն, վկայում են, որ այն ամենայնիվ իշխանությունը հակված է փոխել սահմանադրությունը հանել այդ դրույթը։
Հաղումը Փաշինյանը ելույթ ունեցավ BRICS-ի գագաթնաժողովում։ Մի քանի տեղ նույն երիտ ունեցել է, բայց վերջինը գոնե բրիքսինն էր, որտեղ նա ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման համաձայն Ադրբեջանի այն մտահոգությունը, որ Հայաստանի Սահմանադրությունը ունի պահանջներ Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ, այլևս փառատված են եւ վերջնական, եւ հետեւաբար պետք է առաջ շարժվենք։ Այսինքն դա շատ ճիշտ տեքստ էր, որը ոչ մենք միշտ լոբինգ ենք արել, որ սա ճիշտ տեքստ է, եւ արդեն դրա տակ թուղթ կա դնելու Սահմանադրական դատարանի որոշում։ Դրանից հետո գալ ազգային ժողովի ամբիոն ու ամբիոնից ասել են ինչ որ ասում է Մեզալիևը, ես ուղղակի աբսուրդ եմ, ոնց կարելի է այդպես այդպեսի բան անել։ Այսինքն ինքը եկավ ամբիոնից իրեն հակասող, մի քանի շաբաթվա մեջ հակասող բան ասեց, որ եթե Սահմանական դատարանի որոշումը փակել է այդ թեման, դու ոնց ես գալի ազգային ժողովի ամբիոնից ասում, որ այդ հրճակագիրը մեր պետականությունը չգոյության մասին է, մեր պետությունը չկա կամ չպիտի լինի, չգիտեմ, ես չեմ կարողանում տեղավորվեմ, ասեով ասեմ, այդ տրամաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ ցանկություն կա փոխելու, ապա ես ինքս Սահմանադրական խորհրդի անդամ եմ եւ մինչեւ այս խորհրդի աշխատանքները կարելի ասել ցախողված են, որովհետեւ իշխանությունը պետք է այդ խորհուրդը առաջնորդի եւ սպայն նախարարի փոփոխությունը աղել դեռ նոր նախարարի խորհրդի
միջոցով
գումարել, ոչ մի բան չի եղել, մեր բոլոր առաջարկները կիսատ պրակ մերժվել, չգիտեմ ինչ են արվել, այսինքն այս պահին նման օրակարգ խորհուրդ չի հասել փաստացիորեն, բայց բարձր ամբիոնից երբ որ նման բան է ասվում, չգիտեմ, դա արդեն այո մտահոգի չէ եւ ես կարծում եմ, որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքերը կազմակերպող նմանատիպ հայտարարություններով հանդես գալ։ Դա անում է Ալիևը, հասկանալի է, մեր թշնամին է, մեր թիմեկ թշնամին է անում է։ Բայց Ալիևի նույն տեքստերը գբերել Հայաստանի խորհրդարան, Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոն, դա անթույլատրելի է։
Պարոն Մարքյան, դուք ասում եք անգամ պայմանագիր այդ շրջափակման հարցը չի լուծում, բայց նույն այդ նիստում վարչապետն ասաց, որ նոր առաջարկ են ուղարկել Բաքվին, նու համարի համոզմունք էր հայտնում, որ դա անթունելի կլինի Ադրբեջանի համար, փոխադարձ նաև Երևանի, բնականաբար ճանապարհի մասին է խոսքը, եւ դրան զուգահեռ նաև Ռուսաստանից է այդ ագրեսիվ պահանջող ռետորաբանությունը նվազել, որ մենք պիտի հսկենք այդ ճանապարհը եւ այլն։
Տեսեք, Ռուսաստանի ագրեսիվ կամ չիրեն պահանջող պատասխանը, դա պետք է այստեղ մարդիկ որոշեն, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պահել ուժի մեջ, սակայն այն դրույթը 9-րդ կետի մասին է խոսքը գնում, կատարել այնպես, ոնց որ ուզում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, եւ որևէ բան դրա դիմաց չստանալ, դա հայ ժողովրդի խնդրն է, դա Ռուսաստանի խնդրն է։ Գնացեք, ինչ ուզում եք, կարող ենք ռուսներին ինչ պետք է անեն, պետք է գան բան անեն, կռվեն մեզ համար, որ մենք մեր ճանապարհը չտանք Ադրբեջանին ու Թուրքերին։ Տվեք, այդ ճանապարհը տրվել է փաստաթղթի մեջ, լոգիկայով եղել է տրամաբանություն, որ կա Լաչինի միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, Լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծ, խաղաղապահ ուժեր։ Հիմա այս ամեն ինչը դու չես ուզում, չես ասում չկա, կամ ասում ես չկա, բայց չես պահանջում, որ լինի, բայց ասում ես էտի նորդ կետը դեր մենք կանենք, բայց սենց կանենք, կանենք, կան, դե արեք։ Ռուսներին ես այդպես եմ անցալում, ասում եմ եղավ, դե գնացեք արեք։ Վերջի Լավրովի հայտարարությունը, որ մեր գործընկերներն ուզում են ուղի խոսան, շատ լավ թող խոսան, անցանք առաջ, Ռուսաստանը քիչ խնդրեմ չունի, մի հատ էլ դա ասենք։
Դե ի՞նչ պատ է, որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանաչման սկզբունքով այդ ճանապարհը գործի, ինչու ռուսները
գան։ Այս չի լինելու այդպիսի բան, չի լինում այդպիսի բան, չկա, ո՞վ ասում, որ վատ է, հենց կլինի, կասեք ինչ վատ է։
Դե դա է ասում, որ Փաշինյանն ասում է լավ առաջարկ ենք ուղարկել Բաքվի համար,
ընդունելի։ Դա չի առաջարկը, իմ ընկալմամբ դա չի առաջարկը, որտեղ այն առաջարկը, որը որ դուք ասում եք, դա մերժվել է վաղուց, ավարտված է այդ առաջարկը, որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանապարհները կողմերը պետք է հսկեն։ Դա մերժված առաջարկ է։ Իրենք նոր բան են ուղարկել, որը գաղտնի է, մենք չգիտենք։
Պարոն Մանուկյան, ոնց կզարգանան իրադարձությունները նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմից է կախված, որտեղ դրությունը արդեն ժամարժամ է սրվում, արևմուտքը թույլատրեց Ռուսաստանի խորքին իր ձեռքերով հարվածել և Ռուսաստանն էլ պատասխանում է նոր հրթիռներով, նաև ասաց, որ միջուկային պատասխանը բացառված չէ։ Արդյոք մինչև Թրամփի պաշտոնամուտը փորձի արվում դրություն փոխել։
Ես կարծում եմ, որ դեմոկրատական ադմինիստրացիան շոկի մեջ պարտությունից փորձում է սրել իրավիճակը, որ տեսեք, Թրամփը, որ մտնի Սպիտակ տուն հունվարին, ուղիղ 2 տարի հետո համապետական ընտրություններ են լինելու Միացյալ Նահանգներում, կոնգրեսի, սենատի, և պետք է ամեն ինչ անեն ներքահայական կյանքում, որ նա հաջողություններ չունենա։ Եվ այն հաջողությունը, որ նա կարող է ունենալ հունվար ամսին պատերազմը դադարեցնելով, դա պետք է ուղղակի խաթարել։ Եվ ես կարծում եմ, տրամաբանությունը սա է, նմանատիպ արկածախնդիր քայլի գնալու, որը երբեք իրենք ասում էին, մենք թույլ չենք տալու արևմուտքը, ասում են, մենք նման բան երբեք չենք անի։ Այստեղ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները առանձնացել են, և միայն այս 2 երկրներն են թույլ տվել, այնտեղ կա Գերմանիայի պաշտոնական հայտարարություններ, թույլ չեն տալիս, և այլ երկրների կան, և Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները թույլ տվեցին։ Ես կարծում եմ, նաև սանով փորձում են տեսնել, թե Ռուսաստանը որքանով է տրամադրված իր ասելիքը, իր ասածը անելու, և մենք երեք արձանագրեցինք, որ Ռուսաստանը բավականին տրամադրված է, և պատմության մեջ առաջին անգամ միջմայրցամաքային հրթիռ է կիրառվել, որը ոչ թե փորձարկման իմաստով, այլ պատերազմական հանգամանքներում կիրառվել է։ Եվ եթե շարունակեն այդ հրթիռները կիրառել ռուսները, Ուկրաինային այլ բան չի մնալու, քան արագ կապիտուլացվել, Ա և Բ տարբերակ, կամ արևմուտքը մտնում է գլոբալ պատերազմի մեջ, և մենք բոլորս ներխուժում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմ, որը շատ փորձագետների կարծիքով արդեն մեկնարկել է, նաև կարող ենք այսպես ասել։ Այսինքն, երրորդ համաշխարհային պատերազմի պրնգին կանգնած ենք, այսպես ասեմ, և իրապես շատ վտանգավոր իրավիճակ է, շատ վախենալու, որտեղ եթե միջուկային պատերազմ լինի, ոչ մեկը չենք լինելու։ Այսինքն, աշխարհում այնքան միջուկային զենք կա, որ կիրառվի, որ ոչ մի բան չի մնա աշխարհից։ Եվ պատմության մեջ փորձ կա մի քանի անգամ նման դեպքեր եղել են, գիտեք, Կարիբյան ճգնաժամը, դրանից հետո, դրանից առաջ, և միշտ տարբեր, այսինքն գերտերությունների առաջնորդները իմաստնություն են դրսևորել դա կանգնեցնելու։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ այդ իմաստնությունը կլինի այսօր, այս ժամանակաշրջանում նույնպես կանգնեցնելու և լեզու գտնելու։
Հայաստանում ակնկալում են, որ Թրամփը նաև Ադրբեջանին կկանգնեցնի, նա ասել է, որ իրօրոք պատերազմներ չեն լինելու, պարոն Մարոկյան։
Եվ Հայաստանում կա այդ հույսը, և մերձավոր արևելքում կա այդ հույսը, կոնկրետ Իսրայելա-Պաղիստենյան հակամարտության հետ կապված, բայց գիտեք, հույսերը փայփայել մի բան է, բայց դուք տեսեք, Թրամփի ընտրությունից հետո դեռ նա չի հասցրել հասնել Սպիտակ տուն, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում։ Մենք չենք կարող ասել, մինչև հունվարի 20-ը դեռ պետք է աշխարհը ապրի, մենք չգիտենք ինչ կլինի։
Մյուս կողմից կա մտավախություն, որ նա չի խառնվի այլ երկրների գործերին, և մասնավորապես այս տարածաշրջան ամերիկյան հետաքրություններ չեն լինի այլևս։
Դա ավելի ադեկվատ կարծիք է, ինչու, որովհետև եկել է իշխանության մի այնպիսի շարժում Միացյալ Նահանգներում, որը կենտրոնանալու է ներքին քաղաքականության վրա, և ավելի քիչ արտաքին քաղաքականության, և այլ երկրներում ամերիկյան կամքը պարտադրելու կամ առաջմղելու համատեքստում։ Եվ սա նշանակում է, որ հնարավոր է, որ հարավային Կովկասի, որտեղ նրանք չեն դիտակում Հայաստան, Ադրբեջանը, այլ հարավային Կովկասի վերաբերյալ, կարող է ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների սուր միջամտություն կամ սուր ակտիվ մասնակցություն չլինի, և ռեսուրս, էներգիա և ժամանակ չդրվի հարավային Կովկասի համար, և հարավային Կովկասը վերադառնան ուրից Ռուսաստանի դաշնության ազդեցության ծիր, այնպես որ դուրս է եկել այդ տարածքից, բայց մոտավորապես ինչ-որ թեքումներ տեղի ունեցել են վերականաբար վերջին 15-20 տարիների ընթացքում։ Եվ այս իմաստով բավականին համաշխարհային մակարդակում բավականին փոփոխություններ կարող է բերել Թրամփի նախագահությունը։
Պարոն Մարոկյան, Հայաստան վերադառնալով, դուք ընտրություններով իշխանություն փոխելու հիմքեր տեսնում եք, հաշվի առնելով միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցումները, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը 20%-ի առավելություն ունի ընդդիմադիր մյուս բոլոր գործիչների նկատմամբ։
Նայեք, ընտրություններով իշխանությունը փոխելու տրամաբանությունը, դա ամենաճիշտ, ամենա դիպուկ, ամենահստակ, ամենասահմանադրական։ Եվ իդեպս
այդ հարցումների մարդիկ էլ առաջին հերթին դա են համարում։
Ամենասահմանադրական ճանապարհն է դա, եւ բնականաբար պետք է Հայաստանի քաղաքական ուժերը զարգանան, կայանան, քաղաքական համակարգը ուժեղանա, որ Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական երկիր։ Հայաստանը դեռևս ժողովրդավարական երկիր չէ, որովհետեւ Հայաստանում երբևէ անկախությունից ի վեր ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առաքելությունը կարող է նալինել, որ նա կարողանա ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխանցել ընտրություններով իշխանության եկած որևէ ուժի, որ ուժն էլ որ կլինի, եւ այդ պահին Հայաստանը կարող է հավակնել լինելու ժողովրդավարական երկիր։ Մեր տարածաշրջանը շատ բարդ տարածաշրջան է։ Այս տարածաշրջանում նման դեպքում մեկ անգամ է եղել, դա Վրաստանում է եղել, երբ որ Միխայել Սաակաշվիլին պարտություն կրեց վրացական երազանք Բիզինա Իվանիշվիլի առաջնորդած ուժին։ Ինչ կլինի Հայաստանում, գիտեք, այդ հարցումները, բաները, մեր ժողովուրդը հարցումների ժողովուրդ չի այնքան էլ։ Մարդիկ իրենց մեջ են պահում, ինչ են մտածում, ինչ ուզեր ունեն, ու մեն ուզում ընտրել, ու չեն ուզում ընտրել, բայց կարծում եմ կարևոր է հետևություններ անելու համար, որովհետև պետական ինստիտուտների մասին է, քաղաքական ինստիտուտների մասին է։ Ես հիսուն եմ, որ մինչև ընտրություններ, այսինքն մենք մոտավորապես տարի ու կես ժամանակ ունենք, դեռ պատկերացնում եք այս արագ փոփոխվող աշխարհում ինչեր կլինի։ Ես հիսուն եմ, որ մինչև այդ պահը բավականին քաղաքական ներկապնակը կփոխվի եւ մենք դուրս կգանք նախկին ներկա թալանչի հողատու այդ բանաձևից, որի մասին ես նաեւ 21 թվականին Աժամբյոնից էի կանխատեսում, որ մի գնացեք այս ճանապարհով, սա չի բերելու քաղաքական թարմացում։